Спеціальний ефір на радіо НВ триває, друзі. Будемо зараз говорити, як я й обіцяла, про американську допомогу Україні, американську допомогу Києві. О, Києву обнадійливі новини з'явилися щодо цього питання. Лідер більшості у американському сенаті, демократ Чак Шумер, заявив про досягнення консенсусу щодо допомоги Україні і Ізраїлю. За його словами, Конгрес має діяти швидко, аби відправити допомогу обом країнам. Про це передає ABC News. Ну, а спікер палати представників Майк Джонсон, який впродовж тривалого часу, як ви пам'ятаєте, блокував розгляд законопроекту із допомогою Україні, Ізраїлю і іншим партнерам, нарешті оголосив про плани республіканців дати хід цій ініціативі. При цьому він зазначив, законопроект, раніше ухвалений Сенатом, буде розділений на 4 окремих документи із можливістю дебатів і внесення поправок по кожному із них. Що це означає для України і коли чекати на американську допомогу? От якраз про це зараз будемо говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
Добрий день, вітаю вас, героям слава.
Тож поясніть, будь ласка, дійсно крига з кресла, вже і демократи, і республіканці заявляють про потребу ухвалити допомогу Україні, чи мої сподівання поки передчасні?
Ви знаєте, я думаю, що якщо нас чомусь навчили минулі тижні чи навіть місяці очікування на цей новий пакет допомоги, то не забігати наперед, поперед батька, як кажуть. Тому, в принципі, треба ще дочекатися, бо хтось каже, що вже начебто є якісь просування в правильному напрямку, динаміка позитивна. Але я повірю в це лише, коли я почую, що от дійсно на таку-то годину, в такий-то день цього тижня чи когось там поставить пан Джонсон. І що саме він поставить на голосування? Як воно буде виглядати? Що буде в тому пакеті? Бо ми, це ж повна таємниця. Ми поки що не знаємо, чи буде голосуватися, і досі не знаємо. Ізраїль та Україна разом чи окремо. Тому, коли ми побачимо, коли саме і що буде голосуватися, то може нас не буде задовольняти, хоча, в принципі, в нас не так багато вибору. Я думаю, що ми вже будемо на будь-яких умовах приймати цей пакет допомоги.
От, власне, про це моє наступне запитання. А що конкретно пропонує спікер Палати представників Майк Джонсон? Тому що звучать повідомлення про те, що розділити отой запропонований Сенатом документ на кілька окремих законопроєктів, так, і тоді слід обговорювати, а який варіант найбільш прийнятний і цікавий для України. А чи не може статися так, що за допомогу Ізраїлю проголосує Палата представників, а за допомогу Україні – ні? І взагалі, от як можуть розвиватися події, як вважаєте?
Ну, то те, що ми не знаємо, напевно, який буде законопроект, що в ньому саме буде. Чи буде та ж сама сума, як і пропонувало ще з жовтня, починаючи адміністрація Біла Дім, яку затвердила вже Сенат, Верхня Палата Конгресу, чи буде все ж таки розмова якась про те, що буде це в борг, в кредит даватися Україні, як на цьому наполягають Трамп і його оточення останнім часом, хоча деякі з них, звісно, взагалі проти в будь-якій формі давати допомогу Україні. Чи буде це лише на військову допомогу, на зброю, чи все ж таки збережеться, скажімо, допомога на уряд, на економіку і таке інше, тобто на фінансування українського політичного устрою і те, щоб не впала держава, не впала економіка, таке інше. Ми не знаємо, бо це повна таємниця. Навіть люди, які начебто близькі до Джонсона, про це не кажуть. Нема таких чутків навіть, що там, власне, буде, чи готовий цей проект, чи ні. Чи згодиться, навіть якщо він пройде, чи голосування позитивно в Палаті представників, чи згодиться швидко Сенат його прийняти і підтримати. Бо тепер же таке, якщо Сенат прийняв законопроект, але його не розглядає Палата представників, то зараз Палата представників запропонує свій законопроект, і тоді вже його проголосують, і Сенат має його підтримати. Тобто вже така буде послідовність дій. А якщо вже його поставлять на голосування, то він пройде безсумнівно, тому що навіть велика частина республіканців за, майже всі демократи за. Якщо це ще буде без Ізраїлю, то ліва частина демократичної партії вся проголосує теж за цей законопроект. Якщо буде з Ізраїлем, там не дорахуємося десь 20 голосів, можливо, 25 від ліво-ліберального крива, які не хочуть підтримувати Ізраїль демократичної партії. Але достатньо буде голосів республіканців. Навіть якщо, скажімо, 60 чи 70% фракції республіканської буде проти, з якихось міркувань там буде хвилюватися через позицію Трампа чи щось, то все одне цього вистачить. Але Трамп, до речі, начебто вже в останні дні перестав так активно блокувати цю допомогу. Це за нього робить такі його підручні, як Merger Retail Evergreen та Matt Gaetz, на жаль. Таку маячню пишуть в Твіттері, образливу для України, але я сподіваюся, що все ж таки їхні позиції, їхня чисельність буде обмежена.
Ну, тим не менше, якийсь рух відбувається, скажіть, будь ласка, а що змусило конгресменів прокинутися? Події кінця минулого тижня в Ізраїлі передусім? Чи ота розмова Джо Байдена і лідерів Конгресу, яка також відбулася от зовсім нещодавно, в неділю, якщо не помиляюся?
Думаю, що тут кілька моментів. Розмова з президентом могла зіграти певну роль. Події в Ізраїлі точно, тому що, в принципі, багато хто в Америці саме це і преподносить таким чином, що, дивіться, це загрози, їх багато, вони навіть пов'язані між собою. Ми не можемо обирати і в одному випадку підтримати союзника, а в іншому не підтримати, бо загрози серйозні і там треба показати, що ми чогось варті, і що ми граємо роль в світі і таке інше. То така мотивація, дійсно, від останньої іранської атаки. Багато хто підкреслює, як і в Україні ми це бачимо і про це говоримо, що ті ж самі іранські дрони, в принципі, літять як на Україну, так і на Ізраїль. То де ж тут аргументація, де ж тут справедливість? Хоча в політиці зрозуміло, що нема місця, в принципі, справедливості, але чому давати Ізраїлю допомогу, не давати Україні, яка ще меншу протиавіаційну оборону має, поганішу, ніж Ізраїль, звісно, і більшу територію, яку треба обороняти від ворога, і більше напрямків ударів для Росії, тобто треба ще і Україну підтримати. Я думаю, що і Джонсон, до речі, це така думка зараз буквально спала на думку мені, що Джонсон не хоче показати, що він є гравець, що він може приймати відповідальні рішення, і що він не боїться виклика з боку той же Грін, яка там казала, що якщо він поставить на голосування допомогу Україні, то буде ставити на голосування його прибрання з позиції спікера. Тим більше, що, в принципі, майже, напевно, голосів в цього групування не вистачить для того, щоб його зняти. Тому що просто не весь час не бути як флюгер якийсь, який коливається між тиском з одного боку і іншого. Я думаю, що він набереться мужності і поставиться на голосування. І тим більше він точно не хоче, щоб ця петиція проти його волі пройшла розглянути законопроект проти волі спікера, тому що це знову ж таки принизливо для нього і покаже, що він слабкий спікер, що він не контролює ситуацію, стан речей в палаті представників. Тому я думаю, що він вже дозрів потихеньку, і тим більше, що ми знаємо, що зараз віконце таке для того, щоб все розглянути, а потім воно знову закривається на кілька тижнів, бо лише час від часу палата представників збирається для обговорення важливих документів.
А давайте повернемося до демократа Чака Шумера. Я про нього також вже згадувала і також говорила. Він є лідером більшості в американському сенаті, і він говорить про те, що так вдалося досягти консенсусу щодо допомоги Україні і Ізраїлю. Скажіть, будь ласка, а про який компроміс може він говорити? На що він може натякати? Ця позиція розходиться із позицією його візаві Майка Джонсона?
Ну, я не знаю, напевно, але бачите, дійсно така таємниця є велика. Я думаю, що Джонсон навмісно це робить, до речі, не дуже багато розповідає навіть в своєму найближчому оточенню, про що може йтися в цьому законопроєкті, щоб не поставити шанси на те, що його там підірвуть чи його торпедують раніше, бо може зненацька так заскочити опонентів цього законопроєкту, вже ставити на голосування, і хай там читають напередодні там чи вночі перед голосуванням. Таке, бо в Америці такі трюки і маневри теж бувають в законодавчому процесі. І Джонсон, він не такий вже надто досвідчений конгресмен, але все ж таки трохи часу там провів в Конгресі, і зараз є непоганий радник в нього, і вони йому, мабуть, порадують так робити. Але Шумер просто проєцирує оптимізм. І через це він каже, що бачите, ми, демократи, давно готові приймати цей законопроект. А проблема лише республіканців. Тому що Шумер зараз каже, що є прогрес, а потім, якщо не дай Боже, щось не так знову піде, то для Шумера це безпрогрешна позиція. Він скаже, ми б знову були готові підтримати, але республіканці знову щось не так зробили. Тому це в рамках політичної гри зараз багато прихильників допомоги Україні, як серед демократів, так і серед республіканців. Вони, в принципі, кажуть, весь час, що так, є прогрес, зараз саме момент діяти. Ми знаємо, що всі керівники профільних провідних комітетів Палати представників республіканців, і Маков, і Тернер та інші, вони все ті ж підтримують активно, давно вже підтримують допомогу. Більше того, вони, в принципі, критикують адміністрацію за те, що не так активно допомагала Україні. Критикують за те, навіть, що адміністрація нещодавно поставила під питання правомочність на українських ударів по російських нафтових об'єктах. Республіканці дуже активно в останні тижні, в принципі, то критикували Байдена за те, що не треба цього робити, бо Україна робить те, що робила будь-яка країна в такій ситуації.
А як, до речі, ця ситуація і критика від Сполучених Штатів України за те, що Україна б'є по російських НПЗ, не просто так б'є, зрозуміло. Як це питання може позначитися на наданні чи не наданні американської допомоги Україні?
В принципі, то тут всі визначились. Ті, хто за те, щоб додати допомогу, вони не будуть змінювати свою позицію. Ті, хто проти, теж не будуть змінювати свою позицію. І адміністрація, скажімо, якщо вона вже отримає нарешті дозвіл від Конгресу, ці гроші будуть передані для адміністрації, щоб вже витрачати їх на допомогу Україні від Конгресу, бо саме Конгрес все це вирішує в Америці, він є гаманцем американської політичної системи, то вона теж буде реалізовувати, зрозуміло, все це і далі, незважаючи на свої критичні зауваження щодо українських ударів по нафтоприробних заводах. Подивимось, як технічно в нюанси, які вже будуть, чи яку саме зброю вони будуть давати, чи вони і будуть продовжувати боятися того, що Україна може використати американську зброю для того, щоб вдарити по якихось об'єктах на території Росії. Хоча Україна давно вже казала, що ми цього не будемо робити і не робимо, і дуже уважно до цього зауваження ставиться. Йдеться, як ми знаємо, лише про те, що ми свою власну зброю, яку ми тут виробляємо в Україні, використовували для таких ударів. Тобто Америка тут ні до чого. Але, як завжди, ця адміністрація, знаєте, байденівська, боїться ескалації з боку Росії, хоча всі вже кажуть, ну яку ще ескалацію ви хочете побачити? Чи дійсно ядерна зброя? Але, в принципі, то мало таку дискусію, десь півроку тому інтенсивно експерти прийшли до висновку, що це абсолютно не в інтересах Путіна застосувати дійсно ядерну зброю. А так, в принципі, всі інші механізми і важелі ескалації, вони вже випробовують далі на Україні, тому чого ще тут боятися? Тому я думаю, що дискусія, певно, буде продовжуватися цього питання між американцями і українським керівництвом, але це точно не завадить реалізації подальшої допомоги, якщо Конгрес відповідно проголосує.
Угу. Пане Володимире, і ще я хотіла вас розпитати про позицію Білого Дому в цьому питанні, тому що ось буквально нинішньої ночі з'явилося повідомлення, що там виступають проти окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Озвучувала таку позицію Карін Жан-П'єр, це прес-секретар Білого Дому. Сказала вона, що ми не приймемо окремий законопроект про допомогу Ізраїлю. І що, мовляв, саме цей документ, він не допоможе ні Ізраїлю, ні Україні, тільки фактично затримає необхідну допомогу. Можете пояснити, в чому тут сенс, чому так? А власне, що дійсно Байден не підписуватиме законопроект, якщо навіть окремо підтримують допомогу Ізраїлю і Україні?
Ну, тут така гра складна, я не знаю, на що вони це роблять. В принципі, я думаю, що вони бояться того, що законопроект про підтримку Ізраїлю пройде і буде проголосований і підтриманий, а законопроект про підтримку України буде відкладено. Тому, в принципі, вони намагаються зберегти цю ув'язку. Вони, я думаю, хочуть в Білому домі і керівництво демократичної фракції в Конгресі хочуть бачити якісь зобов'язки чи обіцянки з боку республіканського керівництва Джонсона, зокрема, що так не станеться. Тому вони кажуть, або приймайте законопроект, де і Ізраїль, і Україна, або приймайте рішення, оголошуйте його офіційно, формально, що буде розглядатися два окремих законопроекти, але вони, напевно, будуть розглядатися прямо цього тижня, прямо в такий день, в таку-ту годину і таке інше, і будуть поставлені на голосування. Думаю, що Білий Дім намагається зупинити такий можливий маневр з боку республіканців допомогу Ізраїлю провести через голосування, а допомогу Україні знову відкласти.
Добре, давайте тоді розглянемо песимістичний сценарій, бо як воно за оптимістичним буде, ну, більш-менш зрозуміло. Песимістичний сценарій: ухвалюють конгресмени допомогу Ізраїлю, не підтримують допомогу Україні. Що далі? Чи залишається в Україні шанс таки отримати ці гроші, можливо, так, менші гроші, можливо, поясніть?
Подальший тиск буде на Джонсона, і він це розуміє чудово, і тоді точно буде задіяна ця петиція про, ну, про винесення на голосування законопроекту підтримки України навіть без згоди спікера. І це буде, як я вже сказав, доволі принизливо, удар для нього нижче поясу, тому, в принципі, це не хоче він, напевно, такого. Є республіканців дуже багато, яких я згадував, і деякі інші, які кажуть, що от зараз, якщо вони виносять на голосування, то ми підписуємо цю петицію, і тоді вже буде достатньо голосів. От. Ну і ще більше демократів підпише, бо зараз щось там 19, здається, демократів не підписали ту петицію, тому що там допомога Ізраїлю, а якщо це буде окремий законопроект лише про Україну, то вони підпишуть. І тому дуже швидко, я думаю, вистачить голосів, цих 218 підписів потрібно для того, щоб швидко поставити на голосування, відносно швидко поставити на голосування окрему допомогу Україні. Тому я думаю, що все ж таки сподіваюся, що цей найгірший сценарій, негативний, він не буде реалізований, але і тут є певні важелі впливу на Джонсона, він це розуміє, от, він хоче залишитися на плаву, він хоче маневрувати між різними фракціями, групуваннями, зберегти свої обличчя і певний статус, і певну репутацію, і подивимося, яким чином він вийде з цієї ситуації.
Подивимося, як він вийде з цієї ситуації, ну і чесно кажучи, у повітрі вісить питання надання ленд-лізу України, дуже давно так. Насправді, ну і також використання конфіскованих російських олігархів активів, тобто що з цим буде, також невідомо, і невідомо, чи оцей проект Джонсона передбачає саме ці дві позиції для України. Знаєте, нам би гроші отримати, чесно кажучи, ну там на більш-менш умовах, вірніше, підтримку нашу, військову підтримку потрібно нам для того, щоб оборонитися. Так. Але дуже багато усього невідомого лишається, тому нам лишається тільки стежити. Ну і, власне, в нашому ефірі це також обговорювати. Пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, говорив зі мною. Друзі, я вам нагадаю, що скресла крига щодо питань допомоги Україні. Ну, ось Майк Джонсон, спікер Палати представників, каже, що будуть розглядатися питання допомоги Україні і Ізраїлю, і іншим країнам-партнерам, тільки окремо. Стежимо, ще раз скажу, як буде розвиватися ситуація. Я ж на сьогодні з вами прощаюся, завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.